Azad Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun G'alla oroldan pensioner Nabijon aka Jo'raboyevning Azad Nazari. Nabijon aka assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvarjon.
Nabijon aka bugun eshitirishimizga qishloqni havosi, dalani havosi, bahorni havosi kirsin deb aynan sizni taklif qildim. Havolar yurishib ketdimi qishloqda?
Qishloqda havo mana qor keldi, ketdi, erib ketdi, bir ikki kun yaxshi bo'ldi. Endi hozir juda ham havo yaxshi, yaxshi bo'lyapti havolar.
O'sha qorni oqibatini so'ramoqchiman.
Qorni ta'siri yomon bo'ldi. Yomon bo'lgan sababiki, jamiki narsada ko'p narsa, ayniqsa o'rimlar gullagan edi, bodomlar gullagan edi. Mana shu gullagan narsalarning hammasi ketdi, hech qolgan yo'q. Undan buyog'i endi ko'karib gullayapti. Giloslar, olmalar endi ko'ta chiqarib gullayapti. Lekin bu yil o'rikdan manimcha boshqa joylarda ham bo'lmasa kerak 10 gradus 12 gradusgacha chiqdi bizda sovuq o'sha qor yoqqandan keyin.
Dalada ishlar boshlandimi?
Ha, dalada ishlar boshlangan, ammo ishlayotibdi, dalaga chiqib ketgan. Daraxt ekishyapti, o'zlarini agorasini boshlab yuborishdi. Mana shunaqa hozir hamma dalada chunki hozir 25 bo'lib turibdi hozirgi paytda dalada hovlida.
Issiq ekanda.
Ha, issiq juda issiq.
Ha, mayli ob-havodan endi keling kundalik boshqa gaplarga o'taylik. 7-aprel kuni Markaziy saylov komissiyasi saylovoldi kampaniyasida qaysi nomzod radio yoki tele efirdan qancha foydalanganini hisobotini chiqardi. O'sha hisobotga qaraganda Islom Karimov boshqa nomzodlarga qaraganda radiodan, televideniyadan eng kam foydalanibdi. Masalan, qarang, milliy teleradio kompaniyani hududiy telekanallarda, ya'ni viloyat telekanallarida milliy tiklanishdan nomzod 35 soat u 40 minut foydalanibdi. Adolatni nomzodi 33 soat 43 minut, Xalq demokratik partiyasining nomzodi 33 soat 4 minut foydalanibdi. Liberal demokratlar partiyasining nomzodi, ya'ni Islom Karimov faqat 2 soat u 40 minut 38 sekundgina foydalanibdi. Endi boshqa radioda ham xuddi shunga o'xshagan vaziyat, lekin shunga qaramasdan Islom Karimov eng ko'p ovozni 90 ning ustida ovoz bilan yana qayta saylandi. Siz qanday izohlagan bo'lardingiz mana shuni?
Endi Farvozjon, men avvalo o'sha Islom Karimovdan tashqari nomzodlarni dasturiga ham qiziqmadim, o'zlarini ham televizorda qarab turib ko'rmadim, eshitgan emasman. Endi men bunday qilganimning sababiki, chunki Islom Karimov mana shu mustaqillikdan to bu yoqqacha davlatni o'zlari boshqarib kelyapti. Ularni misol uchun men o'shalarni birorta Saidovdan boshqasini tanimayman, o'sha qo'yilgan nomzodlarni. Shuning uchun men qiziqqanim yo'q bularga. Mana eshitdim, hisobotni eshitdim, Islom Abdug'aniyevich 90.39% ovoz oldilar, shu bilan prezident bo'ldilar. Shuni kuzatdim men. Shu
o'zingiz kimga ovoz berdingiz?
Men shaxsan o'zim Islom Abdug'aniyevichga ovoz berdim. Sababi chunki mana aytyapman, shuncha yildan beri davlatni boshqarib kelyaptilar. Mana odamlar aytyapti tinchlik, boshqaga xalq ham ovoz berdi. Men o'sha saylovlarga ham borib kuzatib turdim. Chunki nima sababi bu nomzodlarni hech kim tanimaydi-da, tanimaydi. Bu bir. Ikkinchidan mana respublikamiz har holda yildan yilga o'sish bo'lyapti. Yana undan tashqari eng keragi misol uchun shaxsan meni o'zim uchun ham tinchlik. Savol bo'lishi mumkin, boshqa odam bo'lganda tinchlik bo'lmasmidi degan savol ham berish mumkin.
Ha, xo'p, berdim deylik o'sha savolni. Boshqa odam bo'lsa urush bo'lib ketarmidi? Ana bunaqasiga qo'yay savolni.
Degan, ha. Endi men bitta narsaga ko'p shu narsani analiz qilamanda o'zimda. Mana misol uchun deylik, o'sha Andijonda bir o'zali janjal ko'tarildi. U yerda mayli qon to'kildi, boshqa bo'ldi. Agar shuni misol uchun meni fikrim bu. Ya'ni shu narsani oldi olinib qolmaganda edi, o'sha har qanday yo'lmadan bo'lsa ham tinchimaganda edi. Meni o'ylashimcha shu narsa vali bo'lsa yoyilib ketgan bo'lardi deb o'ylayman. Shu narsa.
Yo'q, xo'p. Xo'p. Nabijon aka, Andijonda qon to'kildi deyapsiz. Mana 1 yil 10 yil bo'ladi. Oldini olmaganini oqibati emasmi?
Yo, endi oldini olmay shuni maylida endi qaysi yo'l bilan bo'lsa ham oldi olinib qolindi, shu tarqib ketadi demoqchiman manda. Yana bundan tashqari
tarqab ketish xavfi endi u navbatdagi xavf. O'sha Andijonda bo'lgan voqeani oldini olish mumkin emasmidi?
Ha, oldini olish endi u tasadduban bo'lib qolgan, oldini olish mumkin edi, mumkin bo'lsa kerak edi. Men bu to'satdan bo'lib qolganini eshitib qoldik bizlar hamda. Bu narsamizda.
A qanday qilib to'satdan bo'lib qoladi? Ha, nimasi? Milliy xavfsizlik qayoqqa qaragan yoki ichki ishlar qayoqqa qaragan?
Endi mabodo o'shalarga mutasaddi bo'lgan rahbarlarga ham aybi bordir endi. Bu narsaga men biror narsa deyolmayman, Sarvarjon. Yana bitta narsani aytib qo'yaylikman, yana bir narsani aytib qo'yay. Mana misol uchun Qirg'izistonda o'zbeklar bilan qirg'izlarning o'rtasida qattiq janjal ketdi. Xabarlar ham bor buni. Lekin mana shuni ham o'sha aqllilik bilan sen nimaga o'zbeklarga teginyapsan, nimaga o'zbeklar agar Rossiya bo'lganda o'rislarga nimaga teginyapsan deb turib bir janjal chiqarib yuborishi mumkin edi. Lekin mana shuni ham chegarani ochib berib o'zbeklar qochib bu yoqqa o'tdi, shuni ham tinchlik bilan tarqab ketdi. Agar shunga qarab o'shalarni qilganiga qarama qarshi ish bo'lganda o'rtadan bir janjal chiqib ketgan bo'lardi. Mana bitta misol sizga. Rossiyani ikkita chega Tojikistonda chegarani buzib o'tgani uchun qo'lga tushdi. Bularni oldi, sotladi, kesvardi ikkalasini. Keyin Rossiya aralashib unday degandan keyin mana Rossiya ikkita odamni himoya qilib alisin tayzig'ini aliga Tojikistonga o'tkazdirdi. Shularni chiqarib ketdi Tibetdan. Lekin bizda sen nima sababdan bunga teginyapsan deb janjal ko'tarilmasdi. Shu ham tinchlik yo'li bilan tinchib ketdi. Men shularni hisoblab aytamanki, har bir tinchlikni oldini olsa buyog'i juda yaxshi bo'lar ekan degan xayolga boraman. Mana shundaqa janjal chiqayotganki ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz hozir. Mana Ukrainani ham Zarg'azon inqilobidan tortibdi. O'sha Qirg'izistonni ham ahvolini ko'rib turibmiz hozir. Boshqa joylarda ham misolchun o'sha Arabistonlarni ham ahvolini ko'rib turibmiz. Birorta janjal chiqqan joyni oldini olmaganligi uchun mana hozir qirg'in bo'lyapti ko'p joylarda. Men shunday deb o'ylayman.
Ha, bo'pti, tushundim. Tushundim sizni. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Nabijon aka, bilasizmi yo'qmi, Fransiya poytaxti Parijda Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi degan tashkilot bor. O'sha tashkilot kecha bir bayonot chiqardi va o'sha tashkilotning iddaosicha O'zbekiston hukumati qancha turmasi bor, turmalarda qancha odam saqlanadi va o'sha turmalarda saqlanayotgan aristonlarga ishlatiladigan sarf xarajat qancha, shular haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q deydi o'sha tashkilot. Siz mana turmada o'tirib chiqqansiz. Chiqqaningizga 2 yil bo'lib qoldi?
Ha, 1.5 yil bo'lyapti.
Ha, 1.5 yil bo'lyapti. Siz o'sha o'tirganingiz chog'ida ham amnistiyalar bo'lgan, to'g'rimi?
Ha, bo'lgan.
Qanchalik bo'shab qolardi o'sha amnistiya paytida?
Endi qancha joy bo'shab qolganini men ayta olmaymanki, sababi birinchi men chiqib ketdim o'sha yerdan. Amnistiyani birinchi alisi ta'siri menda bo'lgan. Qancha odam qoldi, qancha chiqqanini ayta olmayman. Siz aytayapsizki, o'sha tashkilot aytayaptiki, bitta odamga o'sha turmaga qanchadan qancha xarajatlar sarflanadi.
Yo'q, xarajatni alohida gaplashamiz.
Men hammasi bo'lib, men 5 yil kesildim, 7 oy o'tirdim. Zonada, o'sha qamoqxona zonada 70 kun o'tirdim.
Ha, demak, sizga joriy etilgan amnistiyagacha bo'lgan amnistiyalarni ko'rmagansiz-da?
Yo'q, amnistiyalar ko'rmaganman. Chunki amnistiya chiqqandan keyin, amnistiya 12-chi dekabrda chiqqan bo'lsa, 28-chi dekabrda to'satdan kelib, prikaz o'qib oldim. Mana shular amnistiyaga tushdi. Shularning ichida eng birinchi men ro'yxatda turibman. Sababi o'sha zonada 2400 ta odam bo'ladigan bo'lsa, eng katta yoshi kattasi ham men ekanman o'sha yerda. Eng yoshi katta, surishtirib chiqdim. Shuning uchun birinchi 28 dekabr kuni mel chiqaryapti o'sha yerda. Boshqada qancha chiqdi, qoldi bilmayman.
Xo'p, bu demak bu savolga javob bera olmaysiz. Birinchi bo'lib chiqib ketgansiz, 7 oygina o'tirgansiz, lekin gaplar bo'lsa kerak-ku, sizgacha o'tirganlarni aytishmaganmi? Qancha qay darajada bo'shab qoladi turmalar amnistiya paytida?
Endi yerda amnistiya paytida turmalar bo'shab bo'sh qoldi degan narsani ular gapirmayaptiki, sizlar chiqib ketyapsizlar, sizlarni umlaringa yana keladi buyog'i. Buyog'dan kelaveradi. U shunaqa ekan, misol uchun mana toshtirmada, oxirgi toshtirmadan o'sha zonaga ketdim. Zonaga ketgan paytimda toshtirmadan to'g'ri o'sha Navoiy 29 ga olib tushirdi. Bir oy karantinda bo'ldi. Keyin bizni buyoqqa ellarga bo'lib chiqdi. O'shanda karantinda hamma narsani o'rgan. Endi yerda bo'shab qoldi, joy bo'shab qoldi degan narsani ular gapirishmadi. Men so'radim boshqa qilib. Endi sizlar ketyapsizlar, o'rinlaringa yana boshqasi keladi degan gap bo'ldi men o'rtamda.
Xo'p, endi sarf xarajatlar haqiga o'taylik, boy aytmoqchi bo'layotgandingiz o'zingiz.
Endi Sarvarjon, mana sarf xarajatlarni qancha nimaligi aniq emas degan agar Fransiyada aytgan bo'lsa, men mana shu havosda turmasida yotgan joyimda men o'sha yerda operlardan so'radim. Mana aytdim, shu o'rmatli boshliq, misol uchun mana shu bitta odam shu yerda bir sotkaligi qanchaga tushadi davlatga dedim men. Shuni hammasi. Yana bittasi aytdiki, o'sha yerda ishlaydigan boshliqlardan bittasi aytdiki, bovoy dedi, meni bovoyga ishlatgan ularga. Yoshlar hamma yerda meni yoshim katta. Endi mayli, kesvadi nohaqdan. O'sha yerda aytyaptiki, bek qarang, mana shu sveti, gazi, yotishi, suvi, ovqati, ichishi bir sotkaligi bitta odamga $19 tushadi davlatga dedi. $19 deyishyapti.
Uni ichida yemoq, ichmoqi ham bor, a?
Ha, o'sha bitta odamni yotish joyi, pasteli, ovqati, misol uchun hamma xarajati $19 ekan-da. $19. Endi men kelib o'zimcha fikr qilib bir yozmoqchi ham bo'ldim. Sababiki bekorga o'sha yerda yotib, misol uchun o'sha yerda 3 oylab yotyapti, 4 oylab yotyapti, hech ish qildirmaydi, chiqarmaydi o'sha turmada. Toshtirmada ham shunaqa, hech ish. Yotib ovqat yeb yotibdi. Yotib 4 mahal ovqat beradi, buni qarang endi. Mana shu joyi menga aytyapman. Mana shu bekorga 4 mahal ovqat yeb yotibdi. Shundan ko'ra shu narsani shu o'sha to'g'ri qilgancha uyda yashasa bo'lmaydimi deb xayolimdan o'tkazib yozmoqchi bo'lgan narsa amalga oshdi. Buni qarang-da, Sarvarjon. Mana endi hozir o'sha qamalganlar uy qamog'ida saqlansin, o'ta og'ir bo'lmasa degan o'shandan keyin 5-6 oydan keyin qaror chiqdi. Mana endi qancha xarajat davlatga foydaga qolyapti. Mana shuni qarori chiqardi. Men shunga misol uchun xursand bo'ldim.
Ha, xo'p. Mana 7 oy o'tirdingiz. Sizga o'sha boshlig'ingizni aytishi bo'yicha har kuni $19, 10 kunda $190, bir oyda $570 bo'ladimi?
Ha?
Shu kunda uyingizda yashayapsiz. Bir kuningiz nech pulga tushadi?
Uyda yashashimmi?
Ha.
Ha, uyda yashashim endi menga bu boring bir tushsa uzoqdan bir kunga 10 ming tushishi mumkin. Uyda yashashim.
U bo'ladi qancha? $4
Shunaqa farqi bor-da. Shuning uchun o'sha uy qamog'ida yashash, misol uchun davlatimizda katta puli ekonomik davlat foydasiga qolyapti. Mana shu qarorni yaxshi chiqardi, juda ham demoqchi bo'layapman nima?
Endi yana bir gap, kuni kecha Toshkentning Yashnobod tumani aholisi vakillari arz qilishdi, elektr energiyasi vaqtida berilmayapti deb. Endi bu o'zi umuman butun O'zbekiston uchun doimiy gap bo'lib qoldi, lekin Toshkent shahrida ham shu ahvol bo'layotgani qiziq. Sizlarda bormi elektr energiyasi?
Endi bu narsa, men shu narsa bilan juda ko'p shug'urlandim. Gaz bilan, elektr energiyasi bilan juda ko'p shu sohada men ko'p shug'urlandim-da. Bizda ham elektr energiyasi mana shu shahardagi hozir biz tumanimizning markazida o'chmaydi. Tumanimiz markazida. Agar bir shamol bo'lib, yo bir tabiat ofati bilan bizga buzilib o'chmasa, o'chmaydi. Lekin qishloqlarda 100% bilamanki, buni hammasi o'sha soatlar bo'lib qo'ygan, falon yerda shuncha soat yonadi, tushgan yerda shuncha soat yonadi deb bo'lib qishloqlarda svet o'chib turadi, o'chib turadi. Endi Toshkentda eshitdim, Toshkentda ham hatto bir katta shu saylovdan keyin bir yaxshi o'tirish paytida 1-2 soat svet o'chib qolganini ham eshitdim men.
Endi qachon izga tushib ketar ekan mana shu masala?
Bu masala birinchidan meni fikrim bo'yicha, meni kuzatishim bo'yicha svet gaz masalasidagi korrupsiyani yo'qotish kerak. Korrupsiyani yo'qotish kerak svet gaz masalasidagi. Ana shundagina ishga tushib, yo'lga tushib ketadi. Men mana misol uchun mana shu svetga, tuman svetiga, sveti bo'yicha bir odam boshliq bo'lib keldi. Shu boshliq bo'lgan odam ishni tiyinigacha qabul qilib olib ketayotgan paytida shuni xuddi hisobot bilan topshirib chiqib ketish kerak. Lekin svetda ham, gazda ham bu narsa yo'q. Men kelamanda 1 yilmi, 6 oymi, 2 yilmi ishlayman, bilgan ishimni qilaman shu yerda. Buni tekshiradigan hech kim yo'q. Qilaman. Shuning shunda yana keladi-da, uni shunday topshirib aketmasdan chiqib ketadi, yana boshqasi keladi. Shuning uchun mana misol uchun G'allarol tumanini davlatdan qarzi gaz bo'yicha eshitishimcha 32 milliard ekan. Mana shu tuman bo'yicha. Svetki bo'lmaganda 40-50 milliardga borgan deb eshityapman. Endi bitta rayonda davlatni mana shundaqangi pulini, xarajatini falon taroj qilib yotgandan keyin qayerdan bu oliga tushadi? Bular mana o'qituvchilar misol uchun, ko'p o'qituvchilar uyida gazi yo'q, gazga pul qaytarib qoladi. Pul qaytarib qoladi. Gazga aytishyapti, shunaqa deb aytishyapti. Har oyga 70 ming, 80 ming oyligimizdan qaytarib qoladi deyapti. Shu narsani yo'lga tushirish uchun men necha marta tahlil kirgizdim. Chunki Toshkentda men mahalla raisi bo'lib ishlaganimda svet, gaz, suvlarni mahalla hal qilardi. Biz yig'ib chiqardik, davlatga shuni 100% topshirtirardik, bizga 10% to'lardi. Shu masalani yo'lga qo'ymaysizda, necha marta aytsam shu masalani yo'lga qo'yish kerak, bu yerda korrupsiyani yo'qotish kerak. Hatto men bilaman, mana shu bosh svetda gazda ishlaganlar qo'sha-qo'sha uchastka olib, qo'sha-qo'sha mashina yenib yurganlarini svetnikini ham, gazdikini ham isbot aytib bera olaman shu narsani. Qayerdan olyapti? Oyligi qancha? 2 million oylik olsin, bitta mashina ololmaydi-ku. Korrupsiyani yo'qotish kerak, meni fikrim bu.
Tamam. G'allaoroldan pensioner Nabijon Jo'raboyevning ozod nazari edi. Rahmat sizga, Nabijon aka.
Salomat bo'linglar.